Poliki-poliki, baina etenik gabe aurrera doa literatura universala euskeratzeko asmoa. Asmo hori errealitate bihurtu da azken 12 urteotan eta oraintxe argitaratu dira azken 5 lanak. Honen bestez, kaleratu dira 84 liburu eta urtea amaitzerako kalean izango dira lehenengo 100 lanak. Orain kaleratu berria dira Guaretxi, Ballin Klan edo Joneskoren lanak eta urtea amaiera baino lehen irakurleren esku izango dira bestea beste Rulfo, Shakespeare edo Berneren beste zenbait lan. Jokin Aldazabalek jarraitu du berria eta hauxe berak egindako laburpena.
Asmoa aurrera doala diogu izan ere akordioa sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Itzultzaileen Elkarteak beste 50 liburu ekartzeko axularren hizkuntzara. Halaxe azaldu digu Jose Moralesek Euskal Itzultzaileen Elkarteko lehendakari ordeak.
Hori amaitu zenean, guk ikusi genuen horrek jarraipena behar zuela, ez da, balde batetik, ekarpena handia egin diolako euskerari eta batez ere euskal literaturari eta bestetik hori desagertuko balitz utzune handia geratuko litzatekelako literatur itzulpengintzaren arloan, ezta? Eta beste arrazoi batzuen artean oraindik literatura unibertsaleko liburu asko daudela itzultzeko, ez da? Orduan guk ikusten genuen ezinbestekoa edo premiazkoa garrantzi handikoa zela bilduma horri jarraipen ematea. Orduan hala proposatu genion Eusko Jaurlaritzaren kultura sailari eta haiek ontzat hartu zuten gure proposamena eta iaz beste hitzarmen bat sinatu genuen beste 50 liburu itzultzeko bilduma horren barruan, literatura unibertsala bildumaren barruan.
Izan ere honelako lanek ez dakarte erakunde publikoentzat inbertsio handirik, inbertsio txiki eta oso errentagarritzat jotzen da munduko literatura gurera ekartzeko egin den hau. Zifra zehatzik ez izan da ere 50 edo 60 milioi pezetaren bueltan ibiliteke. Hala eta guztiz ere itzultzaileen kezka nagusia liburu hauen zabalkundea da, urritzat jotzen duten zabalkundea, naiz eta salmenta hori irizpide komertzial erabilita argitaratzen diren liburuen antzerakoa izan.
Jende guztiak aitortzen du, idazleek, berek, kultur munduan dabilen jendeak, itzulpen kalitate handiko itzulpenak direla, oso liburu onak direla, liburuak eurak onak direla, eta euskerazko testuak ere oso onak direla, ez da, orduan kalitatearen aldetik ez dago inolako aitzakirik, kontrakoa, ez da, laudorioak besterik ez ditu jaso bildumak, ez da. Baina, kontua da hori, gizartean, oraingoz oso oihartzun txikia izan duela, edo oso zabalkunde txikia izan dutela, ez da, orduan, gaur egun gure erronka nagusitako bat da, bilduma hori sustatzea, gizarteratzea.
Gainera, badago hor beste oztopo bat gure historia gertukoaren ondorio, halako adin batetik aurrerako irakurleak nahiago dituela erdarazko lanak itzulpenak izan arren askotan.
Gutxi gora bera 40 urteko belaunaldiak horrek berezik eta gehiena erderaz jaso du liburu hoiek liburuak irakurrita dauzka gaztelaniaz eta eurek ere aitortzen dute nolabaiteko errestasun handiago dutela gaztelaniaz irakurtzeko, ezta? Baina dena dela, gaur egun aukera dago liburuetako asko euskeraz zein gaztelaniaz irakurtzeko, euskarazko itzulpena zein gaztelaniazko itzulpena irakurtzeko eta nik uste dut gaur egun gero eta jende gehiago aukeratzen duela aukeran biak izan da euskarazko itzulpena.
Baina oinarrizko kontuak ere argitu nahirik Jose Moralesi galdetu nahi izan diogu zertarako literatura unibertsala euskaraz.
Guk uste dugu euskara korren premia duela eta euskaldunek batez ere euskal irakurleek aukera izan behar dutela liburu beste hizkuntzetan idatzitako liburu guztiak euskeraz irakurtzeko, beste edozein hizkuntzetan gertatzen den bezala, ez da? Orduan gainera kontuan izan behar da itzulpengintza dela hizkuntza baten oinarrietako bat, esan nahi dut hizkuntza bati bizitza eta arnasa ematen dioten zutabetako bat eta hizkuntza bati garatzen laguntzen dioten oinarrietako bat, ezta.
Eta bide batez eta bereziki euskara aberasteko dira itzulpen lanak.
Kontuan izan behar dugu, itzulpenaren bidez, euskerara ekartzen ditugula, mota guztietako giroak, gertaerak, pertsonaiak, estilo literarioak, hizkerak, erregistroak, berez, agian, sorkuntza lanetan jorratzen eta lantzen ez diren gauzasko, ba, itzulpenaren bidez, ba, ekartzen ditugu euskerara. Eta horrek, ba, euskera aberasten du. Euskera bera, eta batez ere hori ere guk beti azpimarratzen dugu, eta hizkuntza literarioa.
Gaur egun izan ere kalitate handiko itzulpenak egiten dira, eta plazerra emateko moduko lanak.
Bai, guztiak gaur egun ikusita literature, bueno, literatura itzulpenen kalitatea, nik uste benetan atsegin handiz irakurtzeko modukoak direla, ez da. Eta ez dietela inolako inbidierik euskeraz sortzen diren lanei, ez da. Eta bueno, hainbat idazle handik gaur egungo euskarazko hainbat idazle handik, ba, behin baino gehiagotan esan dute argi eta garbi, ba, eurekari bidez, ba, batzuetan gozatu handiagoa hartu dutela euskarara itzulitako liburuak irakurtzen, euskaraz irakurritako liburuak irakurtzen baino.
Gaur egun gainera itzulpen orekatuagoak egiten dira, hitzez hitzezko itzulpen gordinantzeko haietatik iesi.
Gaur egune nagusi den joera ba kontrakoa da, ez da? Jatorrizko hizkuntza nolabait euskararen moldean eroso kokatzea, ez da? Eta bueno, beti behartu behar da apur bat hizkuntza hori argi dago, ez da? Ba, edozein liburu euskarara itzultzen dugunean, beti ez dakit koska bat estutzen dugu euskera bera, ez da? Bar hori neurrian egin behar da, ez da? Orduan hor, horreka hori bilatu behar da, alde batetik itzesko itzulpena, baina bezalde batetik dinamikoa edo funtzionala, ez da? Hor badago saldi bat, bueno, saldi biribil horietako bat itzulpen gintzari buruzkoa, eta dino, ba, bueno, bajat, testu itzuliak, hau da, itzultzen dugun testuak, egon behar duela jatorrizkotik ahal bezain hurbil, baina behar bezain urrun.
Itzulpenak, dio EIZIE elkarteak, behar du oraindik ere halako babesa, baina saiatu behar du denda eta azokatan egoten eta lehiatzen, beste hizkuntzetan bezala bere merkatu kuota lortzeko.